Obama ABŞ və bir sıra qərb ölkələri Suriya rejimini üsyançılarla döyüşdə kimyəvi silah işlətməkdə günahlandırır. Suriya ittihamı rədd edilir və sonda ABŞ prezidenti Barack Obama bugün 11 sentyabr terror qurbanlarının anım mərasimində iştirak edib. O, Pentagonda qoyulmuş abidənin önünə əklil qoyul və ölkəsinin daha sayıq olacağını və mümkün terrorlardan özünü qoruyacağını bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İqtisadiyyatdan başlayırıq. Avropa-Azərbaycan əlaqələrindən Bakıda 1-ci Avropa-Azərbaycan İnvestisiya Konferansı keçirilib. Konferansda deyilib ki, son 10 ildə Azərbaycanda 1200 Avropa şirkəti qeydə alınıb. Azərbaycanın ticarətinin 45% Avropa ilədir. Konferansda 12 ölkədən 190-dan çox iş adamı iştirak edib. Bütün bunlarla yanaşı onu da qeyd edirik ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən Avropaya hələ kifayət qədər inteqrasiya eləmir. Elə bu səbəbdən, məsələn, Avropada maliyyə böhranı olanda bu böhran Azərbaycana təsir eləmədi. Eyni qayda ilə Avropanın iqtisadi uğurları da Azərbaycana elə bir təsir göstərmir. Arifə Kazımova Avropa-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrindən danışacaq.
Biz Azərbaycanda biznes mühitinə dair nüfuzlu beynəlxalq qurumların dəyərləndirməsinə baxırıq və həmin reytinglər çox yüksəkdir. Biz orada gördüyümüz nəticələrə inanırıq. Buna Avropa Birliyinin Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri vəzifəsini icra edən Toralf Pils deyir. O, sentyabrın 11-də Bakıda keçirilən 1-ci Avropa-Azərbaycan İnvestisiya Konferansından sonra Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb.
Azərbaycan is still a young country.
Azərbaycan gənc ölkədir və üzləşdiyi problemlərin əksəriyyəti onun inkişaf yolunda olmasından yaranır. Buna baxmayaraq bu çətinliklər qətiyyətlə aradan qaldırılmalıdır. Çünki bunlar Avropa Birliyi ilə biznes əlaqələrinə mane olur. Biz Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə onlar üzərində işləyirik. Həmin iki ölkədə biznes mühiti yaxşılaşacaq.
And we are confident that the business climate here in this country is going to improve.
Cənab Pils konfransdakı çıxışında vurğulayıb ki, Avropa Birliyi Azərbaycanın xarici investisiyaya önəm verməsindən məmnundur. Azərbaycan prezidenti deyir ki, ilin birinci yarısında ölkə iqtisadiyyatına 12,6 milyard dollar yatırılıb. İlin sonuna can bu rəqəmin 25 milyard dollara çatacağına ümid edirik. Bu günlərdə Dünya İqtisadi Forumu 2013-2014-cü il üzrə dünya rəqabətlilik hesabatını açıqlayıb. Hesabata əsasən Azərbaycan rəqabətlilik reytinginə görə 148 ölkə arasında 39-cu yerdə qərarlaşıb. Toralf Pils bunun daha çox Azərbaycanın əla makroiqtisadi göstəriciləri ilə izah edir. Ancaq o, ölkənin biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün bəzi problemləri həll etməli olduğunu da vurğuluyur.
Bunlara, məsələn, korrupsiya, vergi dərəcələri, peşə hazırlığı olmayan işçi qüvvəsindən istifadə, maliyyə və vergi mənbələrindən sui-istifadə kimi hallar daxildir. Biz hökumətin bu problemlərinin mövcudluğunun etiraf etməsinə, onlara qarşı mübarizə strategiyasının işləyib hazırlamasına müsbət yanaşırıq. Məsələn, neft gəlirlərindən kəskin asılılığın aradan qaldırılması istiqamətində. Bu strategiyanın uğuru tez bir zamanda rəqabət məcəlləsinin qəbulundan da asıldı. Belə bir addım potensial xarici investorlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilər. Onlar Azərbaycanın inkişaf edən dünya bazarının ciddi bir hissəsi kimi nəzərdən keçirməyə başlayardılar. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq istiqamətində cəhətlər göstərsə də, özünün inkişaf edən bazar kimi mövqeyinin güclənməsi istiqamətində başqa bir addım atmış olardı. Belə cəhətlər Avropa Birliyi ilə daha dərin və geniş ticarət əlaqələrinin yaradılması perspektivinin əsasını qoya bilər.
Cənab Pils çıxışında bir daha bildirib ki, Avropa Birliyi Azərbaycan investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq və iqtisadiyyatını şaxələndirmək cəhdlərini dəstəkləyir. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Sevinç Həsənova isə Avropa Birliyi rəsmisinin fikirlərinə dair bildirir ki, Azərbaycanda əlverişli biznes mühiti var. Onun sözlərinə görə ölkədə sahibkarlığın inkişafına önəm verilir və bu sahənin inkişafı dəstəklənir.
Və bunun nümunəsi kimi 2009-cu ildə bildiyiniz kimi Azərbaycan
Dünya Bankının Doing Business hesabatında ən islahçı ölkə elan edilmişdir və bu Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması sahəsində həyata keçirilmişdir. Biznes mühiti daim Azərbaycanda yaxşılaşır və bunu beynəlxalq təşkilatlar da öz hesabatlarında qeyd eləyir. Azərbaycan hökuməti öz islahatlarını bundan sonra da davam eləyəcəkdir.
Sevinç Həsənova jurnalistlərə açıqlamasında onu da deyib ki, Azərbaycanın ticarət dövriyyəsinin 45% Avropa ilədir və son 10 ildə Azərbaycanda 1200-dən çox Avropa şirkəti qeydə alınıb. Həsənova hökumətin qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün yeni bazarların müəyyən edilməsi, yeni bazarlara çıxışın dəstəklənməsi tapşırığı verdiyini deyir. Avropa bazarını Azərbaycan üçün vacib bazar adlandırır.
Bizim ticarət dövriyyəmizin 45%-nə qədəri məhz Avropa ölkələri ilə olur. Bu bizim ticarət üzrə strateji partnyorumuzdur və əlbəttə ki, burada hal-hazırda neft məhsulları üstünlük təşkil edir və bizim strategiyamıza uyğun olaraq iqtisadiyyatın diversifikasiyası artıq gedir və bu diversifikasiya bizə imkan verəcək ki, Azərbaycan yeni-yeni məhsullarla Avropa bazarını qeyri-neft ixracını da artırsın və bu bizim üçün strateji hədəfdir, strateji məqsədlərdən biridir.
Sentyabrın 11-də Bakıda keçirilən 1-ci Avropa-Azərbaycan İnvestisiya Konferansında 300-ədək biznes təmsilçisi iştirak edib.
Avropa-Azərbaycan İnvestisiya Konferansından Arifə Kazımova danışdı. Niyə Avropadan bəzən şirkətin gəlib Azərbaycanda işləməyə daha asandır, nəinki Azərbaycanın öz iş adamının? Və yaxud bugün Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənli Londona səfərə gedir. Niyə müxalifət liderlərinə bəzən Avropaya getmək daha asandır, nəinki Azərbaycanın regionlarına? Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır. Niyə seçki qabağı İlham Əliyev regionlara səfər eləyir, o biri namizədlər yox, getmirlər yoxsa qoymurlar? Gələn cavablardan oxuyum. Salam, biri həccə gedir, o biri elə savab iş görür ki, həccə gedib, gedib hansı qapını açırsa, həmin savab iş görmüşü ziyarət edib qayıtdığını görür hamının. İndi müxalifət də elə işləməli, elə işlər görməli idi ki, İlham hansı rayona gedəndə müxalifətin oradan xalqın ziyarətindən qayıtdığını görərdi. Zülfüqar Qubad yazır bunu. Başqa biri elədiyi işdən həzz aldığı vaxt çoxları bundan bəhrələnirsə, bu yaxşıdır. Bir başqası elədiyi işdən həzz aldığı vaxt çoxları bundan əziyyət çəkirsə, bu pisdir. Hər ikisi həzz alarkən özünü xoşbəxt sayır. Amma onlara kütlə baxanda birincisinə qiymət verib sevir, ikincisini söyüb qarğış eləyir. Məncə lent kəsərkən həzz alanda çoxları bundan bəhrələnir. Belə bir fəlsəfi cavab gəlib. Salam, prezident Lənkərana lent kəsməyə gəldiyi Astara-Bakı yolunun Lənkəran hissəsində bərbad yola yamaq vurulur. SSR-dən miras qalan bu yol yamaqdan bezib, daha yamaq götürmür. Namizədləri rayonlara buraxsalar, bu və başqa pisliklər üzə çıxar. Bunu Liman Əfi yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan gələn məlumatlara ara verib dünyada baş verənlərə keçirib. Bugün sentyabrın 11-idir. 2001-ci il sentyabr ayının 11-də Nyu-Yorkda yerləşən Dünya Ticarət Mərkəzinin əkiz qüllələrindən birinə, şimal qülləsinə American Airlines şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi çırpıldı, sonra Cənub qülləsi buna bənzər hücuma məruz qaldı. Sonuncu hücumdan 40 dəqiqə sonra Pentagona da təyyarə ilə hücum olundu. Terrorçular 4-cü sərnişin təyyarəsini də tutmağa cəhd eləsələr də, ekipaj üzvləri və sərnişinlərin müqamətinlə üzləşdilər, təyyarə qəzaya uğradı. Bu hadisələr nəticəsində 3000-ə yaxın insan həlak oldu. Bu terror hadisələrinə görə məsuliyyəti Əl-Qaida təşkilatı öz üzərinə götürdü. 11 sentyabr terrorunun dərsləri. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Amerika 11 sentyabr qurbanlarını yad eləyir. Dünya tarixində ən böyük terror aksiyasıdır bu. Təxminən 3000 nəfər həyatını itirib. Vaşinqtonda Ağ Evdə keçirilmiş anım mərasiminə Prezident Barack Obama və Vitse-Prezident Joe Biden öz xanımları ilə qatılıblar. Terror qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb. Prezident qurbanların yaxınlarına başsağlığı verib və günahsız insanlara qarşı dəhşətli cinayəti pisliyib. Your loved ones everlasting place in America's heart. Obama deyib ki, ölənlərin xatirəsi daim Amerikalıların qəlbində yaşayacaq, onların ruhuna daim dua oxunacaq. 2001-ci ilin 11 sentyabrında İslamçı terroristlər koordinasiya olunmuş şəkildə Amerikada təyyarələr qaçıraraq, onları mühüm binalara, o cümlədən Nyu-Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzinin qoşa binalarına çırpmışdılar. Terror aktını Əl-Qaida terror təşkilatı törətmişdi. Təyyarələr Dünya Ticarət Mərkəzinin qoşa göydələnlərinə çırplandan təxminən 2 saat sonra çökmüş və içərisində insanların çoxu dağıntılar altında məhv olmuşdu. Terrorçular 3-cü təyyarəni Pentagona çırpmış, binanın bir hissəsi çökmüşdü. Onlar 4-cü təyyarəni də Vaşinqtona yönəltmiş, amma sərnişinlər onlarla əlbəyaxı olduqları üçün təyyarə qəzaya uğramışdı. Əl-Qaida təşkilatının rəhbəri Osama Bin Laden əvvəlcə terror aktı ilə bağlılıqlarının olmadığını desə də, 2004-cü ildə məsuliyyəti özlərinə götürmüşdü. Bunun səbəbi kimi onu göstərmişdi ki, Amerika İsraili dəstəkləyir, İraqa sanksiyalar tətbiq eləyir və Saudiya Ərəbistanında qoşun saxlayır. Terror aktından sonra Amerika Əl-Qaidənin və Talibanın olduğu Əfqanistana hücum çəkmiş və onların hakimiyyətini devirmişdi. Bu işdə Amerikaya çoxlu sayda ölkə dəstək vermişdi. O cümlədən Azərbaycan hərbçiləri NATO qüvvələri tərkibində Əfqanistanda sabitliyin təmin olunmasında iştirak eləmişdi. Bin Laden 2011-ci ilin mayında gizləndiyi Pakistanın Abbottabad şəhərində Amerika xüsusi təyinatları tərəfindən məhv edilmişdi. Amerika ordusunun baş qərargah rəisi general Martin Dempsey bugünkü mərasimdə deyib.
No acts of terrorism can strike who we are.
Heç bir terror aktı bizi rəhbər tutduğumuz dəyərlərdən imtina etməyə məcbur edə bilməz. 11 sentyabr terrorunda ölənlər Amerikanın ən mühüm dəyərləri, azadlıq, məsuliyyət və onun gələcəyə naminə həyatlarını itirdilər.
It's 11 sentyabr terrorunun bugün il dönümüdür. Bu barədə Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Sentyabrın 11-də Ağır Cinayətlər Məhkəməsində isə Talış Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədova 6 il cəza verilməsi istənildi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Toluş Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin dövlətə xəyanət, milli irqi, sosial, dini nifrət düşmənçiliyin salınması, eləcə də qanunsuz olaraq külli miqdarda narkotik vasitələri əldə etmə, saxlama və satma maddələri ilə təqsirləndirilir. Beynəlxalq və yerli təşkilatlar onu vicdan məhbusu hesab edirlər. Marif Çingizoğlu yaranan suallara cavab tapmaq üçün Hilal Məmmədovun vəkili Cavad Cavadovla söhbət edir.
Bugünkü iclasda dövlət tamçısı İlal Məmmədova 6 il cəza verilməsini istədi. Necə qarşıladınız bir vəkil kimi?
İstintaq orqanı özü də başa düşür ki, bu işdə sübutlar yoxdur və axırıncı məhkəmə iclaslarında bir çox məsələlər də qabarıq şəkildə öz əksini tapdı. Misal üçün, ilkin olaraq İlal Məmmədovun istintaqını aparan müstəntiqin dindirilməsi zamanı onun İlal Məmmədovun məxsus mobil telefonunun onun necə iş materiallarına daxil edilməsi, necə götürülməsi açıq-aşkar sübut olundu ki, bu qanunsuz yolla əldə olunub. Yəni, həmin mobil telefonunu Hilal Məmmədov əvvəldən bildirirdi ki, istintaqçılar götürüb və mən tutulandan sonra ondan zəhlər olunub, mesajlar götürülübdür. Yəni, adicə o telefonun özü, mən nəyə görə bunu vurğuluyuram? O telefon əsasında da bütün ittiham qurulubdur. İttihamın əsas hissəsi o telefon əsasında qurulubdur. Yəni, biz vəsadət verdik ki, bu telefon qanunsuz götürülüb və bununla əlaqədar əldə olunan bütün sübutlar saxtadır. Digər məsələlər vardı. Ona ittiham verirlər 92-ci ilin söhbətinə görə, 93-cü ilin məsələlərinə görə və onunla da bağlı cəlb etmə müddətləri keçibdir. İstintaqın özü sadəcə olaraq çalışır səhvini düzəltsin və ona görə ona belə cəza istəyibdir.
Demək, Hilal Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 3 maddəsi ilə ittiham olunur, daha doğrusu.
Bəli.
Bu maddələr üzrə belə ümumilikdə götürəndə nə qədər cəza düşürdü ona?
274-cü maddə dövlətə xəyanət, mən deyim orada 10 ildən 15 ilə qədər və yaxud ömürlük azadlıqdan məhrum etmə.
Bu ola bilərmi? Hilal Məmmədovun avqustun 28-də prezidentə ünvanlanan o müsbət yönümlü bir məktubu ilə də bağlı olsun. Ola bilərmi belə bir şey?
Biz müdafiə tərəfi bunu ondan qətiyyən əlaqələndirmir. Biz hesab edirik ki, burada Hilal Məmmədovun faal ictimai müdafiəsi və məhkəmədə iddiamın sübuta yetirilməməsi, yəni qabarıq şəkildə iddiam məhkəmədə sabun köpüyü kimi dağıldı. Biz bunu bundan əlaqələndiririk. Biz bunu qətiyyən onun yazmağı ilə əlaqələndirmirik. Biz hesab edirik ki, gözləyirik ki, məhkəmə ona bəraət verəcəkdir və yaxud da ən azı onu şərti olaraq azadlıqdan, təbii ki, biz vəkil kimin bir mənalı olaraq ona bəraət verilməsini tələb eləyəcəyik. Amma biz hesab edirik ki, məhkəmə ona adətən praktikada məhkəmə dövlət iddiamçısının tələb etdiyi cəzadan aşağı cəza verir. Belə vəziyyətdə də gözləyirik ki, Hilal Məmmədovu azadlıqdan məhrum etməklə əlaqədar olmayan cəza versin məhkəmə. Amma biz öz mövqeyimizdə qalırıq. Hesab edirik ki, Hilal Məmmədovun əməlində cinayət tərkibi yoxdur.
Bu, Hilal Məmmədovun vəkili Cavad Cavadov idi. Kontekst proqramımız davam edir. Bəzən elə suallar var ki, o sualların özləri də qəribə səslənir. Cavab tapmaq da demək olar ki, mümkün deyil. Ölmüş əskərlərin meyitlərini ailələrinə qaytaranda onların daxili orqanları niyə üstlərində olmur?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ordu'da ölmüş əsgərlərin orqanlarının çıxarılmasına dair valideyn iddiaları nəyə əsaslanır, nə qədər bunlar əsaslıdır? Ölmüş əsgərləri valideynlərinə qaytaranda onların daxili orqanları niyə əsgərlərin üstündə olmur? Bu reportajın videosu da var, azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Reportajı isə Vüsalə Əlibəyli hazırlayıb.
Əllərində azüqə torbası, bir də özləri. Gecə qalmağa yerləri belə yoxdur. Gədəbəy, Şəmkir, Füzuli və bir neçə başqa regionlardan gələn analar, atalar əskər oğullarının ölümlərinə etiraz etdilər. Milli Şuranın avqustun 18-də Bakıda 20-ci sahədə keçirdiyi mitinqə qatıldılar. İcazəli mitingdə aqibətlərinin belə olacağını gözləmirdilər. Miting polis müdaxiləsi olmadan keçdi deyilsə də.
Haradasa bir 4 saat saxladılar.
Nə sorğu-sual etdilər?
Sorğu-sual etdilər ki, nəyə görə siz, nəyə görə mitingə gəldiniz? Sizi kim təşkil edir, kim
təşkil edir mitingə?
Onlar heç bir partiyanın üzvü deyil. Onların kilometrlərlə yol qət edib kütləvi aksiyaya qoşulmasına bir səbəb var. Eşidilmək istəyi və onlarla suallarına axtardıqları cavablar.
Çiftə gələndə şübhələndi ki, qarnı bekardır. Heylə də danışıq gəldi və vəkil də heylə dedi, getdi açıqlı. Ekstimasiya oldu, rəsmən də gördük ki, iki yoxdur.
Açıqlayın da mənim balamın. Sirin açın, tapın, görün ki, kim öldürdü. Salamat vermişəm, mən tabut da verməmişəm, ama tabut öldürüb. İç alatını satıb mənim balamın üstümə yollamışam.
Orqanları yox idi. Yarı təmizçinin orqanlarını çıxartmışdılar. Mən də gəldim, tələb elədim, neçə dəfə gedir. Hər yerə yazdıq ki, biz istəyirik ki, ekspert istəyirik. Vermədilər, deyilər o uşağın ruhunu narahat eləmir.
Biz hesab edirik valideynlər ki, bunlar şəhid olublar. Bunlara şəhidlik verilsin. Ən sayılı müraciətlərimiz bütün dövlət qurumlarına olub. Bizi eşitmirlər.
Hərbi hissələrdə ölüm hadisələrinin baş verməsini hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli komandirlərin məsuliyyətsizliyi ilə bağlayır.
Dini nöqtəyi nəzərdən də bu günahdır. Hüquqi nöqtəyi nəzərdən də bu insan niyə öz-özünə qəsd eləməlidir? Bu qəsd etmə bir gün əmələ gəlmir. Deməli, onun hardasa problemləri olur, incidilir. diqqət göstərilmir, qayğı göstərilmir, dərdi ilə, səri ilə maraqlanan olmur. Əlində də silah olan adam mütləq mənada ya özünə qəsd edir, ya da ki, yanında olan bir, belə deyək də, əsgər yoldaşına ya komandına mütləq mənada, deməli, silah işlədir.
Üzeri Cəfərli deyir ki, əsgərlərin ölüm səbəblərini müəyyən etmək üçün onların daxili orqanlarından nümunələr götürülür. Amma valideynlərdə sual doğuran orqanların bir hissəsinin yox, bütövlükdə çıxarılmasıdır.
Valideynləri də başa düşürəm, amma onlara o məlumatı vermədiklərinə görə yazıq valideynlər nə etsinlər? Yəni, məlumatı deyir, o deyir, boğulan adam adıca saman çöpündən yapışır. Övladını itirmiş valideyn deyir ki, mənim uşağımı ya orqanı satmaq üçün və ya nə bilim, ya onu nə bilim nə etmək üçün belə deyir. Bunlar hamısı yəni normal bir şeydir, mən də bunu başa düşürəm və təbii də qəbul edirəm. Sadəcə olaraq o...
Müdafiə Nazirliyi əsgər ölümləri haqqda səsləndirilən fikirlərlə razılaşmır. Bildirir ki, bu hallar qanun çərçivəsində araşdırılır. O ki, qaldı əsgərlərin orqanlarının çıxarılmasına Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu bunu mümkünsüz sayır.
İnsan həyatdan gedəndən 5 dəqiqə sonra bütün onun daxili orqanları da birlikdə sönür. O lazım olmayan orqanları çıxarıb nəyə yarayacaqdır, kimə satılacaqdır və yaxud kiməsə necə deyərlər, dırnaq arasında satmaq o axı vicdanı məsələ deyil.
Hərbi ekspertlərin araşdırmalarına görə son 9 ayda hərbi xidmət çəkən əsgərlərdən 74-ü yaralanıb, 66 nəfəri vəfat edib. 66 nəfərdən 9-u döyüş şəraitində ölüb.
Vüsal Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Bu reportajın videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Onu da xatırladım ki, 4 dəqiqədən sonra, kontekstdən dərhal sonra gənclər üçün flashmob proqramı efirdə olacaq. Dinləməyi unutmayın. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Niyə regionlara İlham Əliyev səfər edir, o biri namizədlər eləmirlər, getmirlər, yoxsa onları qoymurlar? Gələn cavablardan birini oxuyum. Nadir Cəllov yazır ki, kim istəməz ki, gedib seçicilərlə görürsün, seçki təbliğatı aparsın, üzü qarı olsun bu antidemokratik iqtidarın. Onların rayon icra başçısı adlanan qoçuları müxalifətin başına min oyun açırlar ki, prezidentdən maladis tərifini alsınlar. Nəticədə belə vəziyyət alınır. Bunu Nadir Cəllov yazır. Kontekst proqramımızın sonuna gəlirik. Yeni reyting çıxıb. Dünya universitetlərinin reytingi universitetlərə qəbul başa çatdı. Yəqin ki, gələn il uşaqları universitetlərə qəbul olmaq istəyənlər üçün maraqlı olar bu reyting. Massachusetts İnstitutu, Texnologiya İnstitutu yenə də dünya universitetləri arasında birinci yerdədir. Harvard 2-dədir. Üçüncü yerə Britaniyanın Coventry Universiteti çıxıb. Azərbaycan universitetləri də birinci 400-lüyə, 500-lüyə düşə bilməsələr də birinci 700 universitet sırasına düşə biliblər. Müqayisə üçün deyim ki, Gürcüstandan ya Ermənistandan heç bir universitet bu reyting cədvəlinə düşə bilməyib. Bilkin Məmmədova qulaq asaq.
Massachusetts Texnologiya İnstitutu MIT dünyanın ən yaxşı universitetidir. Harvard Universiteti 2-ci, Cambridge isə 3-cü sıradadır. QS şirkətinin hər il təltib elədiyi 3000 təhsil məktəbi siyasında Amerika və Britaniya universitetləri ön sıralarda gedir. İlk 200 universitet arasında Azərbaycanın qonşuları və postsovet məkanından bu siyahıda ancaq bir məktəb var. Moskvadakı Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti. O da 120-ci sırada. İlk onluqda isə Britaniyanın 4 məktəbidir. Cambridge 3-cü, London Universiteti 4, Imperial College 5 və Oxford 6-cı sıradadır. İlk onluqda növbəti yerləri Amerikadan Stanford, Yale, Chicago, California Texnik Universiteti və Princeton Universitetləri tutur. Ümumilikdə 200 ali məktəb arasında 51 Amerika, 29 Britaniya, 13 Almanya, 11 Hollandiya, 10 Avstraliya, 9 Yaponiya, 9 Kanada, 8 Çin və 8 Koreya, 7 İsveçrə, 6 Belçika, 5 Fransa, 3 Singapur, 2 İtaliya, 3 İspaniya və 2 Çex Universiteti var. Azərbaycanın ali təhsil məktəblərindən isə ancaq 3-ü 3000 ali məktəb siyahısına düşüb. Xəzər və Qafqaz Universitetləri 651-700-cü sıraları bölüşür. Bakı Dövlət Universiteti isə 701-ci sıradan sonra gəlir. Ermənistan və Gürcüstanın heç bir ali məktəbi 3000-lik siyahıya da düşməyib. Türkiyədən 9 universitet 3000-lik siyahıdadır. Bilkent Universiteti və Orta Şərq Texniki Universiteti 431-ci yerdən sonra gəlir. İrandan isə Şərif Texnologiya Universiteti və Tehran Universitetləri Azərbaycan Ali Məktəblərindən bir az öndə 601-650-ci sıralarda yer alıb.
Dünya universitetlərinin yeni reytinqindən İlkin Məmmədov danışdı. Onu ətraflı bu reytinqi öyrənmək istəyənlər azadlıqradiosu.az saytına daxil olub baxa bilərlər. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi gənclər üçün Flash Mob proqramı.